Já bych chtěl na začátek přečíst jeden verš z prvního listu Korinským, ze druhé kapitoly, 12. verš. 1. Korinským 2.12. A my jsme nepřijali ducha světa, ale ducha, který je z Boha, abychom věděli, co nám Bůh daroval. Tahle ta část, tenhle ten blok služeb, má takové motto společné, takový nadpis, abyste věděli. Možná bych mohl říct, abyste teda věděli. Řekl bych, že to je důležité, něco vědět. Je spousta věcí, které víme. Ve shromáždění je slyšíme pořád dokola. Jezdíme na konference a my je tam slyšíme pořád dokola. Někdy si řekneme, no ale nežijeme podle toho. Některé věci jsem slyšel v dětství a oni se pořád opakovali. Pak se staly takovou samozřejmostí, že už se neopakovali. Pak se o nich nemluvilo vůbec a dneska jsou to vzácnosti, když o nich mluvím, že lidi řeknou, to jsem ještě neslyšel. A nebo řeknou, to je tak složité. Mám jeden příklad takové věci. Jeden příklad k těm samozřejmostem, že to prostě automaticky víme a neděláme. Kdysi dávno jsem dělal autoškolu. Je tady někdo, kdo zrovna třeba dělá autoškolu? Nikdo, všichni mají, dobře. Byla to jedna z posledních cvičných jízd před zkouškama. Takže ne zkušební jízda s instruktorem, ale s učitelem. A tak už jsem tak nějak bravurně kroužil těma opavskýma ulicema, uličkama. A teďka, když jsem tu jednu takovou křižovatku, jsem vyjel z jedné vedlejší silnice, jak jsem tak krásně zakroužil a jedu, zařadím tam už z dvojky trojku a učitel mi říká, právě si propad u zkoušky. Co? Stopka! Teď já vím všechny ty stopky. A já jsem mu vyjmenoval všech 8 stopek, těch značek, které v Opavě jsou. Stal jsem se příslovečným. On mě vyjmenoval, potom říká, tak člověk, který ví, si pamatuje, kde ty všechny stopky jsou, a u zkoušek by propadl. Tady bylo napsané, to všechno, nebo tohleto, abychom věděli, co nám Bůh daroval. My spoustu věcí víme. A pak projedeme na stopku. Možná, kdyby nám ten učitel, nebo kdybych já si to opakoval, a vždycky, než si sednu do auta, si to opakoval, kde všechny ty stopky jsou, tak bych zastavil na té stopce. Řekl bych, že jedním ze smyslů, z účelu, proč chodíme do shromáždění, proč jezdíme na konference, proč se setkáváme s věřícími, je připomínat si, stručně řečeno, co všechno nám Bůh daroval. Abyste věděli. A také podle toho žili. Je spousta věcí, které víme, nebo si myslíme, že víme a nevíme. Mnohokrát nevíme. A když potom buď nevíme, nebo si to neuvědomujeme, nebo podle toho nežijeme, tak je náš život jalový, chudý, slabý. Naopak, když podle toho žijeme, podle toho, co nám Bůh daroval, abyste věděli, víte, co vám Bůh daroval, já se k tomu trošku dostanu, tak potom je náš život, takový bych řekl, radostný, jako bychom měli křídla, Bůh nás nad náší. Vybral jsem několik míst, několik veršů, které hovoří o tom, co víme. Co jsou jistoty, o které se můžeme opřít. Jednou z věcí je tedy tady tenhle ten verš. Víme, co nám Bůh daroval. To bych řekl, že je důležité si uvědomovat. Připomínat, co nám Bůh daroval. K tomu ještě jeden verš z druhého listu Petrova. 1.3. Jeho božská moc nám darovala všechno, čeho je třeba k životu a zbožnosti, skrze poznání toho, který nás povolal vlastní slávou a mocí. Tím nám byla darovaná vzácná a veliká zaslíbení, abyste se skrze ně stali účastníky božské přirozenosti a unikli zkáze, která je ve světě v žádostivosti. Možná si to poznamenejte, zabralo by to asi hodně času, ale stálo by za to, je to 2. Petrova, začátek té epištoly. Je tam soupis toho, co všechno nám Bůh daroval. Zaslíbení, krásná, veliká zaslíbení. A když je přijmeme, přivlastníme, tak se staneme účastníky božské přirozenosti. Jako když se někdo stane účastníkem ptačí přirozenosti, tak létá. Ona je nějaká pohádka o krtečkovi a orlovi. Ten krteček létat nedokázal, protože nebyl účastníkem orlí přirozenosti. Ale Pán Bůh nám dává, abychom se stali nejenom účastníky nejenom ptačí přirozenosti, ale boží přirozenosti. Víme to? Tak, abyste věděli. Byli lidé, kteří něco podstatného nevěděli. A žili v trápení. Dlouhé roky se trápili. Možná řeknete, že za to nemohl, že to nevěděl. Je to pravda. Ale nevím, jestli mohl, nemohl. To je taková spekulativní otázka. Byl jednou jeden člověk, kterého znáte z Bible, jmenoval se Jákob, který si myslel, že jeho syn Josef je mrtev. Od okamžiku, kdy se to dověděl, se zhrbil, pohled zaostřený na nekonečno, neumím to popsat. Jako by všechno prostě se vypařilo, život ztratil smysl, vytekla mu krev ze žil, žil jako mátoha. O nic mu ani, řekla bych, nezáleželo. Na nic, prostě na ničemu nezáleželo, o nic mu nešlo. Můj syn je mrtev. A když do Egypta, předpokládám, že ten příběh se znáte, je to první kniha Mojžíšova od 37. kapitoly do konce té knihy, nějakých 14 kapitol, s nějakou výjimkou, jedna kapitola, tam myslím je trošku mimo tematicky. A když posílá, nebo když bratři, těch 11 nebo 10 bratrů, říká, no my do Egypta pro jídlo, pro obilí můžeme jít jenom s tím, když nám dáš Benjamina. A on říká, no kdyby Josefa nemám, kdyby se stalo ještě Benjaminovi něco, to bych nepřežil. Dokážete si představit, jak dlouho a jak asi Jákob žil, a nevěděl, že jeho syn žije. Řekl bych, já nevím, jestli jsem to počítal správně, opravte mě, 13, 15 let trápení. 18, pak mi to vypočítáš. Osmnáct let života v trápení, jenom protože nevěděl. Já si říkám, potkávám i křesťany, kteří žijí v trápení, unile, unaveně, prázdně, protože nevědí. Spasení asi jsou, to já bych nespochybňoval. Ale nevědí, co jim Pán Bůh daroval. Možná nečtou Bibli. Možná tomu nevěří, nebo si to nepřipomínají. A na tu stopku vždycky projedou, možná nebourají. Mně se strašně líbilo, jak tady dopoledne Majnolf, a bylo to patrné i u Peti Kozára, jak, aspoň na mě to působilo, lidi, čtěte tu Bibli. Tam jsou fantastické věci, to proměňuje život. Proto je tak důležité říkat, abyste věděli. Já když jsem projel tu stopku, tak jsem si mohl říkat, kdybych byl věděl, možná kdybych si to byl uvědomil. Takže bych rád, abychom četli Bibli, abychom věděli, co všechno nám Bůh daroval. Když to budeme vědět, dává nám to křídla. Náš život je najednou jiný, rozjasněný. A my víme, že máme nebeskou naději, že jdeme jinam. Kdo stojí za námi? Rád bych tady několik těch dalších věcí, o kterých máme napsáno v Biblii, že je víme. Jedno z věcí, které jsem jako mladý, prostě se to opakovalo, omílalo. Náš bratr David v Opavě to měl strašně rád. Římanům 6. 7. kapitola. Nevím, jak jste slyšeli na to kázání. Já jsem to zkoušel někde o tom kázání, říkali, to je tak složité. Přečtu vám jeden z těch, nebo dva z těch veršů. Římanům 6. 6. A víme, že náš starý člověk byl spolu s ním ukřižován, aby tělo hříchu bylo zbaveno sil a my už hříchu neotročili. 12. verš. Ať tedy hřích nevládne ve vašem smrtelném těle, tak abyste poslouchali jeho žádosti, ani hříchu nepropůjčujte své údy za nástroje nepravosti, ale vydejte sami sebe Bohu jako ti, kteří byli mrtví a ožili, a své údy vydejte Bohu za nástroje spravedlnosti. Není to zázračná injekce, ale je to ohromná věc, o které Pavel říká, že ví, a my o ní taky máme vědět, že náš starý člověk byl s Kristem ukřižován. Tělo hříchu bylo zbaveno sil a my už hříchu neotročili. Stává se vám, nebo můžete někdo z vás říct, že bojujete s nějakým hříchem? A vítězíte? Teďka budu možná krutý, i na svoji adresu to říkám. Pokud nevítězíme, tak buď nevíme a trápí nás to, nečisté svědomí a pořád máme výčitky. To, co bych jako Jákob nevěděl a trápil se, ale my bychom měli vědět, že my jsme byli, ten náš starý člověk byl ukřižován spolu s Kristem a nemá moc, nemá právo, nemá nárok. A my to nevíme a my jak hlupáci hřešíme pořád a poddáváme se tomu hříchu, který je takový zlý, takový útočný, na nás útočí, není divu, ale my nevíme, že se tomu dá odolat. Řekl bych, když zlomit to nebo přestat řešit, to je víc než rozhodnu se tak, ode dneška nekouřím. Ode dneška už řešit nebudu. To rozhodnutí je dobré, ale to bych řekl, to je lidský prostředek. To, co vidím tady, náš starý člověk byl spolu s Kristem ukřižován, aby tělo hříchu bylo zbaveno sil, to bych řekl, že je něco silnějšího. Že to je zázrak, že to je boží zásah, že my už nemusíme proti tomu hříchu bojovat, protože ten hřích je, to naše tělo je poraženo. Jde už ne o to, jestli budu řešit nebo nebudu řešit, ale řekl bych, že se jedná o nastavování vyhýbky. Na nás nejde, u nás jde vlastně jenom o to, abychom se rozhodli, to určitě taky, ale abychom nastavovali vyhýbku. A jestli v nás bude bolet Boží duch, a jestli jemu dáme prostor ve svém životě, aby on nás ovládal, anebo hřích. My můžeme bičem vyhánět hřích a nacukrláka Ducha Svatého, ale ono stačí nastavit vyhýbku. Možná, že to je opravdu složité, ale Pavel tady píše o něčem, co víme. Možná, že je to složité a řeknete, já tomu nerozumím. Potom dále se dostaneme k tomu, pak Pavel se modlí za to, aby vám Pán Bůh osvítil oči, abychom věděli. Je třeba vědět. Ta výhybka se přehazuje v okamžiku, kdy mám kurzor myši na obrazovce na nějakém odkazu. A kliknu, nekliknu. Kliknu, nekliknu. A tehdy se nastaví výhybka. odjet s tou myší. Neklikej. Věnuj se něčemu jinému. Takových příkladů, když se nastavuje vyhýbka, je plno. Jak chceš bojovat proti hříchu? Když klikneš a pak prostě tam vidíš obrázky, nebo já nevím, to jsou jako příklady, a teďka proti tomu hříchu bojovat. No to už je člověk do toho namočený, to už je špinavý, to už zhřešil. Tady už je s výhybkou pozdě. Pak je třeba znovu zachraňující moci Pána Ježíše, aby nás vysvobodil, abychom vyznali svůj hřích a horko těžko se zase dostáváme před tu výhybku. A za hodinu nebo druhý den, až zase budeš před počítačem sám, může to být, nemusí to být u počítače, třeba když někdo naštve a ty máš chuť mu něco říct. Než to vyslovíš, se nastavuje výhybka. Nastavujte výhybku včas. S tím vítězství těla a vítězství ducha v našem životě bych to přirovnal asi tak, jako slyšel jsem, když se zrušilo nevolnictví. Možná mě upravíte, 1781? Slyšel jsem, pokud to tak vůbec není, tak to mi řekněte, ale já s tím budu předpokládat, že to uvedu. Tak se někteří pánové snažili to ututlat, aby se to lidi nedověděli. Možná i něco takového bylo, když bylo zrušeno otroctví v Americe 1863. Zrušeno otroctví, a tam taky ten internet nefungoval tak do 5 vteřin všude po světě, tak to trvalo chvilku. A otrokáři nepochybují o to, že se to snažili ututlat, aby nevěděli. Nechte je v otroctví. Víte? Víme, co nám je darováno? Máme tu svobodu? Víte to? Jestli náhodou ta situace není v našem životě a v tom duchovním světě trošku jinak, než jak jsme si dosud mysleli. Čtěme Bibli, studujme Bibli, objevíme věci, které nám dají křídla. Dokážete si představit člověka, který byl otrokem nebo nevolníkem a najednou dostává svobodu. A řekne si, a já jsem to celé, já nevím, 2 roky, 2 měsíce, nebo jak dlouho, nevěděl. Tragické. Potkávám křesťany, kteří mi připadají podobně. Jsou křesťany a neví, co jim bylo darováno. Neví, jakou mají svobodu. Válejí se v hříchu, protože neví, že Kristus zemřel a náš starý člověk byl spolu s ním ukřižován. Tak, abyste věděli. Ještě několik málo dalších míst, která hovoří o tom, abyste věděli, nebo že víme, že bychom měli jako křesťané vědět. To byla Římanům, která kapitola? 6. Takže se o tom trošku ví, to je fajn. Připomínat, prosím. Římanům 6. kapitola. V Římanům 8. kapitole je další takové důležité heslo, co víme. Pavel to věděl a on to říká Římanům, víme to. My to asi taky dokonce ten verš možná známe. Víme, že těm, kteří milují Boha, všechny věci spolu působí k dobrému. Těm, kdo jsou povoláni podle jeho předsevzetí. Víme, že těm, kteří milují Boha, všechno působí k dobrému. A pak budu pokračovat veršem 38 a 39, 8. kapitoly Římanům. Jsem přesvědčen, že ani smrt, ani život, ani anděle, ani mocnosti, ani přítomnost, ani budoucnost, ani moci, ani výšina, ani hlubina, ani žádné jiné stvoření nás nebude moci odloučit od Boží lásky, která je v Kristu Ježíši našem Pánu. To si myslím, že není tak neznámé, že nás Bůh miluje. Nicméně je to věc, kterou chci, abychom věděli. A možná, že je tedy někdo nebo v vašem okolí, kdo to potřebuje připomenout. Zvlášť v případě, když si člověk něco vyčítá. Když ví, že někde selhal, že se mu něco nepodařilo. Bůh mě má rád. A jako věřící lidé si to můžeme připomínat tím spíš. My teďka letos v rodině máme trošku nějaké změny. Dostali se nám do rodiny dva malí chlapečci a ten větší z nich, budou mu 3 roky, občas něco provede. A tak občas i někdy na ten zadeček dostane, nebo nějaké omezení, nebo se člověk zamračí a tak dál. A v poslední době se občas ozývá, říká manželce, a babičko, nezlobíš se? No to se nedá nezlobit. Kdyby vám vyprávěl, někomu jsem to řekl, co proved tento týden, hrůza. To se nedá nezlobit. Pak se mě zeptejte, jestli budete chtít, co proved. No, zlobím, je to hrůza s tebou, ale mám tě ráda. Já nevím, jestli to můžu říct, že Pán Bůh je taky takový. Pán Bůh se hněvá na bezbožného každý den, tak mi možná pomožte s těmi verši. Když hřešíme, když zlobíme, Pán Bůh neskáče radostí, ale má nás rád. A možná nás odkazuje, no, zlobím, nezlobím, zlobím se teďka na Pána Ježíše, protože On na sebe vzal ten tvůj hřích. Taková křivárna. Pán Bůh se zlobí na Pána Ježíše kvůli mně, protože On vzal svůj hřích, můj hřích na sebe. Prosím, odpusť. Ale to všechno jenom díky tomu, že Bůh mě má rád. Asi víme, že Bůh nás mě má rád, že Bůh nás má rád. Zkusme prožívat, jak nás má rád. Jakým způsobem. Vždycky. I když jsme v pohodě, i když mu zpíváme líbivé melodie, krásné písničky, i když sedíme v pohodě, i když se nám všechno daří, má nás rád. Ale taky, když něco provedeme a když se cítíme na dně. Pak jeden další verš, kde je napsáno, že víme, co bych taky rád připomněl, že víme. A tak tedy, moji milovaní bratři, buďte pevní a nepohnutelní, stále se rozhodňujte v díle Páně, vědouce, nebo česky, novojazykově řečeno, nebo současnou češtinou, když tedy víte, že vaše námaha v Pánu není zbytečná. Mám za to, že pro naši práci, pro naši službu je důležité si uvědomovat, že naše práce, naše námaha, to, když nemůžeme spát, když jsme unavení, když nám teče pot, když jsme rozčílení, ale prostě se namáháme, tak to není zbytečné, není to marné. Ať se týká naší práce pro sbor, ve sboru pro Pána, tak si kolika říkáme, ty já ti nevím, jestli to není všechno zbytečné. Máte někdy takový pocit? Pro mě, jestli někomu navozuje nepříjemné pocity. Nebo se modlíte, a já nevím, to asi neříkáme, ale jestli si nepomyslím někdy, a není to zbytečné? Bible sice mluví někde o zbytečných modlitbách, no, takový biblický špek pro vykladače, že jo, 1. Janově 5. Nicméně vaše práce v Pánu, pro Pána, naše námaha, dřina, slzy, možná nervy, že to pro Pána to není marné. Tak bych to rád takhle připomněl. A pak ještě jeden verš, který bych řekl, že je takový vrchol a který mi to celé to téma tak nějak rozjel, rozhrabe jsem tím začínal, když jsem se tím tématem zabýval. Efeským 1, 16 až 19. Já to zkusím přečíst pozvolna. Pavel píše Efeským. Nepřestávám za vás děkovat, když se o vás zmiňuji na svých modlitbách. Modlím se za vás, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení v pravém poznání jeho samého, je to psáno velmi tak jako kudrlinkovaně, bohatým jazykem. Každé slovo, věřím tomu, že je to vdechnuté, tak má svůj význam. A když to, já to musím to přečíst. Aby vám dal ducha moudrosti a zjevení v pravém poznání jeho samého. Aby vám dal. A osvícené oči, abyste věděli, jaká je naděje jeho povolání, jaké je bohatství slávy jeho dědictví ve svatých. A jak nesmírná je velikost jeho moci vůči nám, kteří věříme v souladu s působením převahy jeho síly. To je téma na jednu konferenci. Ale já to teďka ze stručním udělám nějaký gramatický rychlorozbor. Aby vám dal něco, abyste věděli, a to je to jádro, kterým se chci zabývat, abyste věděli, jaká je naděje jeho povolání. Takže zase, abyste věděli, jaká je naděje jeho povolání. Když nás Pán Bůh volá, povolává, nebo někdo povolává, tak vždycky nás to nějak nadzvedne a řekne si, ha, všechno dosavadně můžu pustit a jdu do jiné, lepší, vyšší práce. No, to si nemyslím, že je vždycky Boží povolání. Není to slíbený prostě zajímavý lepší život, taková deformovaná představa. Nicméně, přece jenom víte, jaká je naděje našeho povolání. Co je to naděje? Já to překládám česky. To je to, na co se těším. Na co se těšíte? Jaká je vaše naděje? Jaká je naděje toho, nebo na co se můžete těšit, když vás Pán Bůh povolal, nebo povolává. Na co se těšíme? Na zajímavou práci, zajímavý život. Na to, že bude všechno lá, všechno v pohodě. Možná ano, možná ne. Když vás někdo pozve na nějakou akci, tak častokrát vám řekne, ty pojď se mnou do kina na ten film. Jdete, rozhodnete se, že půjdete, těšíte se na dobrý film. Nebo se těšíte na nějaké představení. Já jsem tady měl v záloze představení, co by tak lidi dneska mohli znát, co známe možná. Pojďte na Donutila. Šli byste? Víte, na co se máte na co těšit, když řeknu na Donutila? Nebo na Hillsong, jakási pěvecká skupina. Možná pěvecká, ne, nevím, špatně to asi říkám. Nebo řeknu, pojďte na dozhromáždění na konferenci. Co tam bude? Kdo tam bude? Meinolf. Tak pojďte na Meinolf. A všichni ví, co si dokážete si představit, na co se můžete těšit. Tak se těšíme na různé věci. Máme různé naděje. Jaká je naše naděje? Jaká je naděje našeho povolání? Víte to? Nevíme. Na co se těšíte? Já bych vás rád pozval, pojďte na Krista. Pojďte na Boha. A to není na jeden večer. To není na jednu konferenci. Až pojedete domů, tak si řekněte, než jedeme z konference domů, ani než jedeme na konferenci. Ale jedeme se ne podívat na, ale jedeme žít s Bohem. Takový život, taková naděje s ním, to není něco vzdáleného, neživého, ale může to znamenat, asi bych mohl mluvit hodně dlouze o tom široce, ale jenom některé body vyberu z toho, odpuštění, jistotu, blízkost, ale zároveň dobrodružství, vítězství víry, odpuštění proher. Je to ovoce poslušnosti. Jsou to modlitby vyslyšené někdy jinak, než jsme si představovali. Není to hra, je to život na ostro. Jak si představujete naději jeho povolání? To všechno jsem zůstal ještě v zemské rovině. Rád bych, abychom se podívali výš. A ještě výš. Naděje našeho povolání. Pán Bůh nás nepovolal k zajímavému, dobrodružnému, uspokojenému životu, povznesenému životu nad problémy, ale povolal nás k tomu, abychom se podílili na Boží slávě. Bez ohledu na to, jestli tady na zemi nebo v nebi. Ta Boží sláva je prostě z obou stran smrti. Před smrtí i po smrti. Můžeme prožívat Boží slávu. A to je naše naděje. Víte to? Nebo, pardon, žijete jak hlupáci, kteří nevidí, jakou má naděje. Rád bych, abychom nežili jako ti, kteří nevědí. Nebo jako ti, kteří nemají naději. Ale jako ti, kteří naději mají a jejíž naděje je naděje slávy. Zkusím to všechno stručně zopakovat. Když projedete stopkou, tak si zkuste připomínat, kde všechny ty stopky jsou. A nejenom, že to musíme znát, ale skutečně podle toho žít. Jákob a Josef. Nevědět, neznat, co nám Bůh daroval, co všechno máme, v čem vlastně spočívá ten základ, co všechno je v tom základu, znamená 18 let trápení. Nebo kolik. Stejně tak zrušení nevolnictví. Člověk neví, že už je dávno svoboden, že Kristus za mě zemřel a na mě jenom ta vyhýbka. A ta se nastavuje před kliknutím, před tím, než vyřkneš něco, před tím, co je váš úzký profil. Další, uvěř, že tě Bůh miluje. Je to pravda, víme to, tak tomu uvěřme. To, co konáme pro Pána, není marné. A rád bych, abychom věděli, jaká je naše naděje, že naše naděje je Boží sláva. Amen.